Selamat datang, para member kompak yang hebat. Hari ini kita punya sebuah sesi bedah materi yang sangat spesial. Dan jujur saja, ini sangat krusial untuk Anda semua. Karena kita akan membalas sebuah paradoks. Paradoks yang sangat menyakitkan dalam bisnis jaringan kita, dan saya yakin 100% Anda yang sedang mendengarkan ini pasti pernah mengalaminya.
Ya, ini masalah klasik yang selalu muncul di lapangan, kan?
Betul banget. Coba Anda bayangkan, ya. Ada seorang member baru. Mereka tuh baru saja bergabung hari ini. Wah, api semangatnya menyala terang balat. Antusiasmenya luar biasa. Mereka bahkan sudah menempelkan papan impian di kamar mereka. Mereka bicara soal kebebasan finansial, soal mencapai peringkat Star Crown Diamond, dan pastinya tentang kehidupan yang penuh dengan freedom.
Oh, itu momen yang sangat ideal ya. Di hari pertama, semua terasa mungkin.
Tepat. Tapi kemudian coba kita maju cepat, katakanlah 30 hari ke depan. Orang yang sama, yang tadinya begitu berapi-api itu, tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka terkena fenomena yang sering kita sebut di lapangan itu muntaber, alias mundur tanpa berita.
Iya, pesannya masuk tapi cuma dibaca, atau bahkan di telepon pun tidak diangkat, kan?
Nah, itu dia. WhatsApp gak dibalas, telepon diabaikan. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka selama bulan pertama itu? Kenapa motivasi yang tadinya begitu masif bisa menguap tak berbekas?
Itu pertanyaannya sangat mendasar ya. Dan alasan kenapa hal itu terjadi sebenarnya seringkali berlawanan dengan apa yang biasanya diajarkan di seminar-seminar motivasi konvensional.
Oh, maksudnya seminar yang cuma teriak-teriak semangat gitu?
Iya, betul. Kita tuh sering menganggap bahwa kunci utama keberhasilan adalah punya motivasi yang tinggi terus-menerus. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang neuroscience, motivasi itu pada dasarnya hanyalah lonjakan neurokimiawi di otak kita, terutama dopamin.
Oke, dan yang namanya lonjakan pasti ada turunnya dong?
Nah, persis. Sifat alami dari sebuah lonjakan adalah dia pasti akan turun. Motivasi itu sangat fluktuatif. Itu kayak sugar rush atau efek setelah Anda minum kopi espresso yang kuat. Sangat bertenaga di awal, tapi ya efeknya habis dalam hitungan jam atau maksimal beberapa hari saja.
Wah, masuk akal. Berarti kalau member cuma mengandalkan itu?
Kalau Anda atau para member kompak yang hebat ini hanya mengandalkan motivasi untuk membangun bisnis, ya Anda sedang membangun rumah megah di atas pasir. Gampang runtuh.
Hancur kena ombak sedikit langsung habis ya?
Betul. Yang sebenarnya dibutuhkan itu bukanlah motivasi yang meledak-ledak setiap hari. Tapi sebuah sistem psikologis dan kebiasaan mikro yang sangat tahan banting.
Oke. Jadi alih-alih terus-menerus memompa motivasi yang ibaratnya kayak ban bocor, kita butuh infrastruktur mental yang solid. Dan para member kompak yang lebat, dari materi-materi yang kita kumpulkan untuk sesi bedah tuntas kita hari ini, ada satu filosofi yang tampaknya menjadi jawaban paling tajam untuk masalah ini.
Ya, sebuah filosofi yang luar biasa.
Yaitu Kaizen. Bagi Anda yang sedang menyimak sekarang, entah Anda sedang nyetir di perjalanan atau sedang duduk menyusun strategi jaringan Anda, buka pikiran Anda. Karena konsep ini adalah peta jalan menuju freedom yang Anda impikan. Jadi mari kita bedah, apa sebenarnya inti dari Kaizen ini dan bagaimana ini bisa menyelamatkan member kita dari fenomena muntaber tadi?
Baik, jadi Kaizen ini adalah sebuah kata dari bahasa Jepang. Secara harfiah artinya adalah perbaikan berkesinambungan atau perubahan menjadi lebih baik.
Oke, perbaikan terus menerus ya?
Iya, filosofi ini awalnya diaplikasikan dan jadi sangat populer lewat industri manufaktur Jepang, khususnya Toyota, waktu pasca Perang Dunia Kedua. Tapi jangan biarkan asal-usul pabriknya ini menipu Anda.
Kenapa begitu? Karena kita kan bukan pabrik mobil.
Betul, kita berbisnis dengan manusia. Tapi inti dari Kaizen ini sangat-sangat relevan dengan psikologi manusia. Kaizen itu secara tegas menolak perubahan radikal yang drastis.
Menolak perubahan drastis. Tunggu, maksudnya gimana tuh?
Alih-alih melakukan perombakan besar-besaran atau target gila-gilaan dalam semalam, Kaizen justru berfokus pada langkah-langkah yang sangat kecil. Sangat kecil tapi dilakukan secara konsisten setiap hari. Dalam konteks Anda membangun jaringan di kompak, ini adalah penawar dari apa yang di dunia psikologi disebut cognitive overload atau kelebihan beban kognitif.
Oh, cognitive overload. Maksudnya otak si member baru ini jadi kewalahan gitu karena informasi dan targetnya terlalu raksasa buat mereka.
Tepat sekali. Coba mari kita tempatkan diri kita dari sudut pandang si member baru ini. Begitu mereka gabung, leader mereka langsung dengan semangat menyodorkan target. Oke, tujuan kita adalah Star Crown Diamond.
Ya, impian semua orang dikompakkan.
Betul. Tapi lalu leadernya bilang, kamu bulan ini harus lakukan 15 presentasi, rekrut 10 orang, dan mulai kelola grup WhatsApp.
Wah, langsung dikasih beban berat di hari pertama.
Nah, apa yang terjadi di otak mereka? Jarak antara titik nol mereka saat ini dengan ekspektasi besar itu terlalu jauh. Amigdala di otak mereka.
Amigdala itu bagian otak yang merespons rasa takut, kan?
Iya, pusat rasa takut. Amigdala mereka mendeteksi target raksasa ini sebagai sebuah ancaman, dan saat manusia merasa terancam oleh tugas yang terlalu membebani, respons alaminya adalah freeze, membeku.
Ah, saya paham. Jadi di dunia bisnis kita, membeku ini wujudnya adalah penundaan ya, prokrastinasi.
Persis. Mereka jadi bingung mau mulai dari mana, takut salah ngomong, takut ditolak, dan ujung-ujungnya mereka nggak ngelakuin apa-apa sama sekali, terus diam-diam mereka menghilang.
Wah, ini tamparan banget. Saya jadi kepikiran sama cara kerja video game loh. Kalau Anda main game petualangan, di level 1, sistem tuh nggak akan langsung nyuruh Anda ngelawan bos terakhir yang monster naga raksasa gitu kan?
Tentu tidak. Pasti game over di menit pertama.
Iya. Kalau disuruh lawan bos terakhir pakai senjata kayu seadanya, pemain pasti mati, frustrasi, terus gamenya dimatikan. Di level 1, game itu cuma nyuruh kita tekan tombol A untuk lompat, tekan B untuk jalan. Udah. Sangat simpel dan nyaris mustahil untuk gagal.
Nah, analogi video game itu brilian sekali. Itu jauh lebih akurat daripada sekedar analogi orang pergi ke gym. Dalam game, tujuan level 1 itu bukan untuk menang atau mengalahkan musuh.
Terus apa dong tujuannya?
Tujuannya adalah membangun muscle memory dan rasa percaya diri. Inilah yang di dalam Kaizen kita terapkan sebagai konsep micro duplication, duplikasi mikro.
Oke, micro duplication. Para member kompak yang hebat, tolong catat istilah ini baik-baik. Gimana cara kerjanya di lapangan?
Sebagai seorang pemimpin, Anda harus secara sengaja mendesain level 1 ini untuk downline Anda. Jangan pernah minta mereka langsung melakukan presentasi tatap muka yang kompleks atau menjelaskan marketing plan.
Jadi dipotong jadi kecil-kecil ya?
Pecah proses bisnis itu menjadi tindakan yang saking kecilnya itu mustahil untuk gagal. Contohnya begini, Anda bilang, tugasmu minggu ini hanyalah menyalin satu kalimat sapaan ini dan mengirimkan link video presentasi bisnis kita ke 3 teman terdekatmu. Udah, cuma itu saja.
Cuma sebar link. Tapi tunggu, saya harus jadi devil's advocate di sini ya. Kalau kita merendahkan standar sebegitu drastisnya, cuma suruh copy-paste link, bukankah kita kayak lagi memanjakan mereka?
Memanjakan gimana maksudnya?
Ya bukankah kita berisiko mencetak generasi member yang lemah? Yang nggak berani ngomong, nggak berani melakukan presentasi storytelling yang memukau. Padahal untuk sampai ke Star Crown Diamond, kita kan butuh mencetak leader, bukan sekedar tukang sebar link.
Itu ketakutan yang sangat umum di kalangan leader. Tapi jujur saja, itu adalah pemahaman yang keliru tentang bagaimana kebiasaan manusia terbentuk.
Oh ya, kelirunya di mana?
Anda tidak sedang memanjakan mereka secara permanen. Anda itu sebenarnya sedang meretas sistem penghargaan di dalam otak mereka. Ketika si member baru ini berhasil menyebar link, dan ternyata temannya nggak menertawakan mereka.
Otaknya merilis dopamin?
Betul, otaknya melepaskan dopamin dalam dosis kecil. Mereka jadi merasa aman. Mereka membatin, oh ternyata bisnis di kompak ini gampang ya, bisa saya lakukan?
Wah, dapat kemenangan-kemenangan kecil ya.
Kemenangan kecil inilah yang menggerakkan momentum neuropsikologis tadi. Nah, begitu tindakan menyebar link ini sudah jadi standar harian, sudah otomatis dan nggak bikin deg-degan lagi, barulah Anda naikkan levelnya.
Oh, baru kita ajarin cara follow up.
Iya, naik ke cara follow up, terus bulan depan naik lagi ke cara storytelling. Kaizen itu bukan berarti kita tetap berada di langkah kecil selamanya, tapi tentang bagaimana kita memulai dari langkah super kecil supaya rodanya mau berputar dulu.
Oke, nangkap saya. Kita turunkan tembok hambatannya sebawah mungkin, biar rasa takutnya hilang. Tapi mari kita bicara realita nih, realita soal waktu dan target. Anda dan saya tahu, para member kompak yang hebat ini punya impian yang mau dikejar cepat. Freedom itu rasanya pengen digapai besok kalau bisa.
Tentu, semua orang ingin cepat sukses.
Nah, kalau langkah harian kita cuma micro duplication yang super lambat ini, kapan kita bisa sampai ke Star Crown Diamond? Kalau hari ini kita cuma fokus ngirim satu pesan WhatsApp dengan benar, rasanya terlalu pelan gak sih?
Disitulah banyak leader sering terjebak pada ilusi kendali. Banyak sekali leader jaringan yang akhirnya stres berat karena mereka menaruh fokus 100% pada apa yang kita sebut lagging indicators.
Lagging indicators, indikator hasil akhirnya, kayak omset bulanan atau berapa banyak closing hari ini?
Betul, termasuk peringkat yang belum naik-naik. Masalah terbesar kalau kita cuma fokus sama hasil akhir adalah Anda itu nggak bisa mengontrolnya secara mutlak.
Iya juga sih. Kita bisa presentasi sampai berbusa, tapi kan kita nggak bisa maksa tangan prospek buat transfer uang ke rekening perusahaan.
Sangat benar. Kita nggak bisa ngontrol isi dompet orang. Maka dari itu, Kaizen memutarbalikkan fokus tersebut. Geser energi Anda dari hasil akhir yang di luar kendali Anda menuju ke leading indicators.
Indikator proses harian.
Iya, indikator proses harian yang 100% ada di bawah kendali Anda. Kaizen percaya, kalau sistem harian Anda sehat, hasil akhir seperti closing dan omset besar itu hanyalah efek samping. Itu adalah probabilitas matematika yang pasti terjadi.
Wow, efek samping yang pasti terjadi. Saya merinding dengarnya.
Disinilah letak keajaiban angka 1%, yang sering disebut di buku-buku sebagai the compounding effect atau efek majemuk.
Nah, tolong jelaskan detailnya ke para member kita. Gimana sih mekanismenya efek majemuk 1% ini di lapangan? Karena 1% itu kan kedengarannya kayak nggak ada artinya gitu loh. Gimana perbaikan sekecil itu bisa bawa orang ke puncak Star Crown Diamond?
Mari kita lihat hitung-hitungan matematikanya dulu ya. Kalau Anda memaksa diri untuk jadi 100% lebih baik dalam semalam, Anda pasti kelelahan dan akhirnya gagal. Tapi, kalau Anda fokus memperbaiki diri 1% saja setiap hari,
1% setiap hari?
Hitungannya adalah 1,01 pangkat 365 hari. Di akhir tahun, Anda akan menjadi 37,78 kali lipat lebih baik dari posisi Anda hari ini.
Hampir 38 kali lipat lebih hebat dalam setahun.
Betul. Sekarang, pertanyaannya, apa bentuk 1% itu dalam rutinitas harian member kompak? Jangan mikirin hal yang muluk-muluk. Pikirkan tentang cara Anda membuka obrolan dengan prospek di WhatsApp.
Oke, contohnya gimana tuh?
Kalau biasanya Anda cuma copy-paste pesan kaku yang kelihatan banget template-nya, perbaikan 1% hari ini adalah luangkan waktu 1 menit ekstra untuk ngecek profil media sosial prospek Anda. Lalu banyakkan kabar yang spesifik, misalnya tentang anak mereka, sebelum Anda masuk nawarin bisnis.
Ah, jadi ini bukan soal menambah kuantitas secara membabi buta ya? Kayak, oh hari ini saya spamming ke 100 orang. Bukan gitu ya?
Bukan. Ini tentang meningkatkan kualitas interaksi itu, walaupun cuma sedikit. Perbaikan 1% itu bisa berupa mengubah intonasi suara Anda saat nelfon biar lebih anget, atau merevisi satu slide presentasi Anda biar lebih gampang dimengerti.
Atau mungkin memperbaiki cara kita dengerin keluhan downline tanpa langsung motong omongan mereka, gitu ya?
Nah, itu contoh yang luar biasa bagus. Perubahan-perubahan ini nggak akan kelihatan hasilnya besok pagi.
Mm-hmm.
Tapi bayangkan, kalau empati Anda, skill komunikasi Anda terus bertumpuk 1% setiap hari selama setahun.
Wah, dalam setahun kita udah jadi leader dengan kapasitas yang masif banget.
38 kali lipat lebih tajam. Para member kompak yang hebat, ini bukan sekedar motivasi kosong ya. Ini hukum matematika. Tapi, tunggu dulu.
Ada yang mengganjal.
Ada satu hambatan klasik nih di lapangan. Tiap kali saya ngisi training dan saya bilang, ayo luangkan waktu evaluasi pesan WhatsApp atau rancang strategi. Alasan nomor satu yang paling sering diteriakkan member adalah, saya nggak punya waktu.
Ah, ya. Sibuk, sibuk, dan sibuk.
Iya. Mereka bilang, saya terlalu sibuk ngurus jaringan yang udah ada, sibuk jawab pertanyaan di grup, sibuk Zoom meeting. Gimana Kaizen menjawab jebakan nggak punya waktu ini? Ini adalah bagian favorit saya dari Kaizen, karena Kaizen itu memaksa kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih definisi sibuk itu?
Waduh, mulai menohok nih.
Di dalam Kaizen, ada sebuah konsep yang disebut muda, M-U-D-A. Muda itu artinya pemborosan. Pemborosan waktu, energi, atau sumber daya untuk aktivitas yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah terhadap tujuan akhir Anda.
Oke, aktivitas tanpa nilai tambah.
Dan bahayanya, dalam bisnis MLM atau jaringan, muda ini sering banget menyamar menjadi rutinitas yang seolah-olah penting banget.
Coba-coba, berikan contoh nyata psikologisnya. Kenapa orang-orang yang sebenarnya cerdas bisa terjebak ngabisin waktu berjam-jam buat hal yang nggak menghasilkan duit?
Sederhana, karena otak kita itu menyukai dopamin dari perasaan sibuk yang aman. Mengerjakan hal yang benar-benar menghasilkan uang, kayak nelpon prospek baru, atau melakukan follow up, itu rasanya berisiko.
Iya, ada resiko ditolak, ada rasa sakit emosional kalau dicuekin.
Tepat. Jadi otak kita mencari pelarian. Kita mensubstitusi pekerjaan berat itu dengan mudah. Contohnya, ngabisin waktu 3 jam cuma buat ngedit gambar quotes motivasi di Canva biar estetik.
Iya, banyak banget yang begini. Merasa udah kerja keras karena ngedit Canva berjam-jam.
Atau contoh lain, Anda ngopi berjam-jam sama downline yang sebenarnya udah aktif dan setuju sama Anda. Cuma ngobrol ngalor ngidul tanpa arah. Aktivitas ini ngasih kita ilusi produktivitas. Kita merasa capek, merasa udah kerja keras buat impian kita. Padahal kita cuma lagi menghindari rasa tidak nyaman dari prospecting.
Wow, itu tamparan keras tapi sangat-sangat nyata. Kita sembunyi di balik kesibukan semu supaya nggak ditolak. Nah, gimana caranya Kaizen memangkas pemborosan muda ini? Gimana kita membedakan cara lama dengan cara Kaizen yang lebih efisien?
Kita bisa bedah di 3 area ya, rekrutmen, pelatihan, dan manajemen waktu. Mulai dari rekrutmen dulu. Cara lama yang penuh muda itu adalah pakai metode semprot dan berdoa.
Semprot dan berdoa, spamming maksudnya.
Iya. Anda spamming template ke ratusan kontak acak berhasil rekrut 20 orang bulan ini. Tapi bulan depan, 20 orang itu Anda terlantarkan karena Anda sibuk cari 20 orang baru lagi. Itu buang-buang energi, merusak reputasi, dan bikin member baru merasa dibuang.
Lalu kalau pendekatan Kaizen-nya gimana?
Jauh lebih klinis. Daripada ngejar kuantitas yang berujung pada penelantaran, mending fokus bina hubungan dengan satu prospek berkualitas setiap hari. Gali butuhnya apa. Terus pas mereka gabung, bimbing pakai sistem micro duplication tadi.
Berarti kerja lebih sedikit di awal, tapi hasilnya?
Tingkat retensi member Anda akan meroket. Anda membangun aset manusia yang jauh lebih kokoh, bukan sekedar angka pendaftaran.
Saya suka banget ini. Kualitas di atas kuantitas. Terus kalau di area pelatihan tim, gimana?
Kalau cara lama, itu biasanya bergantung banget sama event besar. Nunggu ada seminar akbar di hotel mewah sebulan sekali. Semua kumpul, pelukan, nangis terharu, teriak semangat sampai serak.
Terus hari Seninnya balik ke dunia nyata dan?
Dan semangatnya menguap habis dalam 3 hari. Semuanya kembali ke titik nol. Karena otak manusia itu nggak didesain untuk mengubah perilaku permanen cuma dari satu luapan emosi sesaat.
Terus Kaizen mengubahnya jadi dosis mikro gitu ya?
Betul. Ubah event bulanan itu jadi sesi Zoom mikro. Nggak usah lama-lama, cukup 30 menit, tapi rutin 2 kali seminggu. Fokusnya bukan teriak-teriak motivasi, tapi murni bedah taktik. Evaluasi kendala di lapangan minggu itu. Atau latihan storytelling bareng.
Wah, 30 menit yang padat dan ngebangun kebiasaan ya, praktis banget. Terus yang terakhir, area manajemen waktu, si leadernya sendiri gimana?
Nah, ini penting. Berhentilah menunggu datangnya waktu luang yang ideal. Banyak orang mikir, saya baru mau follow up kompak kalau weekend, pas ada waktu kosong 4 jam. Itu mudah, pemborosan peluang.
Jadi harusnya alokasi waktu tiap hari?
Iya, disiplin mikro. Terapkan aja 30 menit, fokus setiap malam. Udah, matikan TV, jauhkan notifikasi Instagram. Pakai 30 menit itu murni untuk sapa member aktif, cek data, dan rencanakan siapa yang dihubungi besok.
Biar kita nggak jadi mesin penjawab grup WhatsApp seharian ya.
Tepat. Buat juga FAQ atau daftar pertanyaan yang sering ditanya, kirim video edukasi yang udah ada. Waktu Anda sebagai leader itu terlalu berharga kalau cuma dipakai buat ngulang-ngulang penjelasan basic.
Oke, ini benar-benar memberdayakan. Para member kompak yang hebat, coba perhatikan polanya. Kita punya sistem duplikasi level 1 biar member baru nggak takut. Kita fokus perbaikan 1% tiap hari. Dan kita buang semua kesibukan semu. Secara matematika, sistem ini nyaris sempurna.
Ya, fondasinya sangat kuat.
Tapi, ada satu variabel liar nih di lapangan. Sesuatu yang nggak bisa diselesaikan cuma dengan manajemen waktu. Yaitu musuh terbesar dari pikiran manusia, penolakan.
Ah, sang monster penolakan.
Betul. Prospek bilang nggak mau, prospek yang cuma read doang, atau bahkan prospek yang nyinyir. gimana caranya Kaizen bisa melindungi mental kita dari kehancuran kalau ditolak beruntun?
Disinilah letak revolusi terbesar Kaizen dalam hal psikologi. Masalah terbesar kita itu sebenarnya bukan pada kata tidaknya, tapi pada makna yang kita tempelkan ke kata tersebut.
Makna yang kita tempelkan?
Iya, saat prospek nolak, ego kita terluka. Kita langsung ngebatin, aduh saya gagal, atau saya ini emang gak bakat. Kita menganggap mereka menolak kita secara personal. Di dalam Kaizen, kita diajak untuk melakukan pergeseran mindset layaknya seorang ilmuwan.
Layaknya ilmuwan, maksudnya kita pakai jas putih gitu pas prospecting?
Bukan bajunya, tapi cara berpikirnya. Bayangkan seorang ilmuwan di lab yang lagi nyampur cairan kimia, terus ternyata cairannya nggak bereaksi sesuai harapan. Apakah ilmuwan itu bakal duduk di pojokan lab, nangis, dan merasa hidupnya nggak berharga?
Ya nggak lah, dia pasti mikir, oh takarannya salah nih.
Persis. Dia melihat hasil yang gagal itu murni sebagai umpan balik, sebagai data. Nah, di Kaizen, setiap penolakan, setiap chat WhatsApp yang cuma di-read, itu bukanlah kegagalan personal Anda. Itu hanyalah data untuk dievaluasi.
Cuma sekedar data ya?
Iya. Prospek itu nggak nolak Anda sebagai manusia. Mereka cuma menolak pendekatan Anda. Atau mungkin waktunya yang lagi nggak pas, atau informasinya belum nyambung sama kebutuhan mereka.
Mengubah penolakan jadi sekedar data. Wah, rasanya tuh kayak beban bertonton di pundak langsung hilang. Tapi saya harus nekan Anda dikit di sini. Secara teori, ngomong itu gampang. Tapi di lapangan, pas seorang member baru aja dicuekin sama 5 teman baiknya, kalau kita suruh mereka nganalisis data penolakan itu, bukankah kita malah nambahin beban kognitif lagi?
Poin yang sangat kritis dan valid.
Iya kan? Masa member harus duduk lemes terus nganalisis centang biru di WhatsApp kayak lagi ngebedah laporan keuangan pajak?
Jawabannya adalah tidak perlu serumit itu. Disinilah Kaizen punya senjata andalan, motor penggeraknya yang sangat intuitif yang kita kenal dengan siklus PDCA. Plan, do, check, act. Rencanakan, lakukan, evaluasi, dan tindak lanjuti.
PDCA. Oke, gimana tuh biar nggak ribet?
Ini bukan laporan tertulis berlembar-lembar. Ini cuma filter mental yang butuh waktu 2 menit biar otak Anda nggak overthinking. Mari kita simulasi ya.
Ayo, simulasi.
Pertama, plan, rencanakan. Anda bikin eksperimen mikro. Misalnya, hari ini saya nggak akan ngirim brosur jualan. Rencananya, saya cuma mau nanya kabar pekerjaannya ke 5 orang. Simple kan?
Sangat simple, nanya kabar doang.
Terus kedua, do, lakukan. Anda eksekusi tuh ngirim pesan ke 5 orang secara konsisten selama 2 hari.
Oke, terus pas tahap cek atau evaluasi, ini yang rawan bikin down nih.
Nah, cek di sini itu cuma menjeda sebentar buat ngelihat realita tanpa libatin ego. Kalau dari 5 pesan itu kelimanya cuma dibaca, alih-alih nangis dan bilang saya payah, Anda sering pakai PDCA secara mekanis.
Mikirnya gimana tuh secara mekanis?
Anda nanya ke diri sendiri, datanya nol balasan nih. Apa karena kalimat nanya kabarku kelihatan banget kayak basa-basi template ya? Atau jangan-jangan aku ngirimnya pas jam 9 pagi, pas mereka lagi ribet-ribetnya di kantor. Anda cuma nyari sebab akibat, murni observasi.
I see. Karena kita ubah pertanyaannya jadi soal teknis atau mekanisme ya, dan bukan soal harga diri kita, jadi rasa sakitnya hilang ya. Terus langkah terakhir, act.
Terakhir, act. Tindak lanjuti. Anda sesuaikan taktiknya berdasarkan data tadi. Kalau sapaan yang A tadi gagal ya udah buang, besok ganti sapaan B yang lebih kasual dan ulangi siklusnya. Tapi kalau sapaan A ternyata dibalas antusias, bam, jadikan itu standar baru Anda.
Wah, kita menang 1% hari itu ya?
Tepat. Siklus PDCA ini kalau dilakukan tiap hari, itu bakal mengubah Anda dari orang yang fobia sama penolakan menjadi orang yang malah haus bereksperimen. Penolakan itu bukan tembok jalan buntu, cuma rambu lalu lintas yang ngarahin kita ke jalan yang benar.
Wow, para member kompak yang hebat, ini benar-benar perspektif yang game changing, mengubah permainan. Kita udah mengurai banyak hal luar biasa dari sesi ini. Kita udah bongkar jebakan motivasi sesaat yang palsu, terus kita ganti pakai duplikasi mikro biar member nggak takut gerak.
Ya, kita mulai dari langkah sekecil mungkin.
Lalu kita bedah keajaiban efek majemuk 1% tiap hari. Kita berani memangkas kesibukan semu kanva dan ngopi-ngopi tanpa arah tadi. Dan yang paling gila, kita baru aja belajar cara memfilter rasa sakit dari penolakan pakai jas ilmuwan objektivitas.
Dan ingat, semua ini 100% di bawah kendali Anda.
Betul. Jadi bagi Anda yang mendengarkan, pengetahuan ini adalah cetak biru Anda menuju kebebasan. Demi impian Anda, demi freedom yang selalu Anda dambakan, tolong jangan tunda lagi. Praktekkan Kaizen hari ini juga. Karena perjalanan menuju Star Crown Diamond itu bukan soal siapa yang bisa lompat paling jauh dalam sehari.
Tapi soal siapa yang paling konsisten meletakkan satu batu bata perbaikan setiap harinya, tanpa henti. Karena kesuksesan yang permanen itu nggak pernah lahir dari satu acara dramatis di hotel, melainkan dari evolusi tenang yang Anda lakukan setiap hari di belakang layar.
Evolusi tenang setiap hari, luar biasa. Dan seperti biasa, untuk menutup diskusi kita, kami punya satu renungan provokatif buat Anda bawa tidur malam ini.
Mengingat semua yang udah kita bahas ya, terutama soal gimana Kaizen memproses kegagalan tanpa melibatkan ego, cobalah Anda renungkan pertanyaan ini nanti malam. Jika setiap penolakan yang Anda terima di lapangan sesungguhnya hanyalah sebuah data objektif untuk diperbaiki, lalu potensi sebesar apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh rasa takut Anda sendiri selama ini?
Pertanyaan yang sangat tajam. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di Puncak Kesuksesan bersama Kompak.